เราเห็นทุกข์มันจะขนขวายเพื่อออกจากทุกข์คนทั้งหลายนะมันเป็นธาตุธาตุของตัณหาของกิเลสแต่ไม่เห็นเราคิดว่าเราเป็นตัวของตัวเองเป็นอิสระยิ่งยุคนี้นะใครๆก็รู้สึกตัวเก่งกูเก่งกูเก่งกูหน้ากูหนึ่งใครก็บังคับกูไม่ได้กูไม่เป็นรองใครมีเสรีภาพมากมายเราเข้าจริงเป็นธาตุของตัณหาแต่มองไม่เห็นเมื่อวานที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังมีคนถามหลวงพ่อว่าทำไมหลวงพ่อภาวนาหลวงพ่อบอกตอนเด็กๆอ่ะภาวนาด้วยความเคยชินชอบภาวนาเด็กๆนะวันปีใหม่วันเกิดอะไรเนี้ยถ้าได้ของขวัญ นะจะเอาผ้าห่มนะผ้าเช็ดตัวสีเหลืองชอบเอามานั่งห่มแล้วสวดมนต์มันชอบภาวนาโตขึ้นมาเจอหลวงปู่ดูลย์นะท่านสอนให้ดูจิตดูใจมันอัศจรรย์โอ้ธรรมะอย่างนี้ก็มีด้วยนะของไม่เคยรู้ได้รู้ไม่เคยเห็นได้เห็นไม่เคยเข้าใจได้เข้าใจทำไมจิตนี้วิจิตพิสดารจิตนี้ซับซ้อนมากยิ่งเรียนยิ่งสนุกงั้นแรงผลักดันที่ให้ขยันภาวนานะคือรู้สึกมันน่าสนใจมีฉันทะน่าสนใจภาวนาไปภาวนาไปนะในช่วงต่อมาได้เห็นว่าจิตนี้มันถูกขังอยู่จิตเราไม่ได้อิสระมันมีเยื่อหุ้มอยู่เยื่อนี่เหนียวเหลือเกินทำไงก็ไม่ขาดคล้ายๆเราถูกขังในแคปซูลใครเคยเห็นตัวใหม่มั้งตัวใหม่ที่เข้าดักแด้แล้วนะมีเปลือกหุ้มแบบนั้นเลยถูกหุ้มอยู่จิตนี่ออกมาไม่ได้พอเห็นตรงนี้นะการภาวนาไม่ใช่ภาวนาเพราะว่ารู้สึกสนุกที่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วมันภาวนาเพื่อจะเอาตัวรอดละเห็นนี่มันทุกข์ทั้งนั้นเลยเราไม่เคยมีอิสระที่แท้จริงเลยเดิมนึกว่าเราอิสระใครก็บังคับเราไม่ได้เราเข้าจริงนะเราถูกอาสวะกิเลสห่อหุ้มอยู่เราถูกตัณหาสั่งงานอยู่อาสวะกิเลสนะห่อหุ้มจิตเอาไว้ตัณหานะสั่งงานสั่งให้อยากโน้นอยากนี่ทั้งวันมันเป็นเจ้านายที่แสนฉลาดเวลามันสั่งงานเรานะถ้าเราตามใจมันจะโยนความสุขให้เรานิดหนึ่งแล้วรีบสั่งงานชิ้นใหม่ทันทีเลยร้ายมากเลยจะเป็นเจ้าของบริษัทก็อมหิตมากเลยมันให้รางวัลเรานิดเดียวนะคือมันโยนความสุขให้เราชั่วแวบเดียวเองเราก็ใช้ให้เราดิ้นหาความสุขไปอีกนานเลยดิ้นไปตามที่มันสั่งอยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสทางกายอยากได้อารมณ์ทางใจที่เพลิดเพลินเราก็ต้องดิ้นตามที่มันสั่งตามที่มันอยากพอได้อย่างที่อยากก็ได้รางวัลนิดนึงสุขสั้นๆนึกออกไหมในชีวิตเราเนี่ยเวลาเราสมหวังแต่ละคราวนี่มีความสุขแวบเดียวสั้นนิดเดียวเลยเดี๋ยวก็สั่งงานใหม่ละอย่างบางทีเราไปซื้อโทรศัพท์มือถือมานะโหรุ่นใหม่เก็บเงินตั้งนานเนี่ยซื้อมาอันละเท่าไหร่เดี๋ยวนี้อันละ25,000ซื้อมาเจ๋งมากเลย25,000ภูมิใจมาถึงที่ทำงานนะเจอเพื่อนซื้อมารุ่นเดียวกันเลยเราชักจ่อยโอ๊ยมันมีเหมือนกันเนี่ยความสุขของเราหายไปแล้วถามเองซื้อมาเท่าไหร่24,950 บาทโอ้โหเจ็บใจความสุขนี่กระเจิงเลยแทบจะกว้างโทรศัพท์ของเราทิ้งเลยเนี่ยความสุขมันสั้นนิดเดียวแค่นี้ใครเคยเล่นแชร์บ้างมีความสุขแวบเดียวใช่ไหมส่งกันนานเลยมีความสุขตอนเปียได้หรือถ้าเป็นเท่าแก่เนี้ยก็ไว้กินมือสุดท้ายถ้าเป็นเท่าแก่เนี้ยกะจะเล่นมือสุดท้ายเนี่ยใจคอไม่ค่อยดีกลัวมันจะไม่ถึงมือสุดท้ายนะเราได้เงินมามีความสุขสั้นๆนะแต่กลุ้มใจยาวมากเลยส่วนในพวกที่ขยันเปียนะได้ความสุขสั้นๆนิดเดียวนะตอนได้เงินมาแล้วส่งอีกนานเลยความสุขมันสั้นอย่างนี้เสมอ เนี่ยตัณหาฉลาดมันสั่งให้เราตอบสนองมันแล้วมันก็โยนความสุขสั้นๆให้เราแต่ถ้าเราไม่ทำตามที่มันสั่งมันลงโทษทันทีเลยอยากแล้วไม่ได้อย่างอยากกลุ้มใจไหมทุกข์ไหมทุกข์ทันทีเลยเพราะมันเป็นเจ้านายที่ฉลาดมากนะสุดขีดของความเป็นเจ้านายเลยอันแรกมันปกครองเราโดยเราไม่รู้ว่าถูกปกครองเรานึกว่าเราเป็นตัวของตัวเองที่แท้เราถูกสั่งตลอดอันที่สองมันรู้จักให้คุณเพื่อหลอกล่อให้เราทำงานให้มันต่อไปเป็นทาสของมันต่อไปอันที่สามมันรู้จักให้โทษถ้าเราไม่ทำเราจะถูกลงโทษเราจะทุกข์เนี่ยความร้ายกาจของมันพอภาวนามาเห็นตรงนี้นะทนไม่ได้แล้วยังไงต้องฆ่ามึงให้ตายให้ได้เลยหาทางภาวนาทำไงจะพ้นจากมันภาวนาแทบแย่นะทำเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ฆ่ามันไม่ตายหาทางละตัณหาละไม่ได้ไม่รู้จะละยังไงภาวนาไปโอ้แรมปีนานไม่รู้ว่าเพราะอะไรจิตถึงไม่ปล่อยที่จริงก็คือจิตไม่รู้อริยสัจเมื่อวานถึงสอนเรื่องอริยสัจพระเจ้าท่านพูดนะถ้าตราบใดที่ยังไม่รู้อริยสัจก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอีกอริยสัจนี่สำคัญนักสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือรูปกับนามขันธ์ห้าหน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้สิ่งที่เรียกว่าสมุทัยหรือเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือตัวตัณหาหน้าที่ต่อตัณหาคือการละเมื่อละแล้วก็จะสัมผัสนิโรธนิโรธคือความดับสนิทแห่งทุกข์คือนิพพานหน้าที่ต่อนิพพานไม่ใช่ทำให้เกิดแต่เข้าไปเห็นเข้าไปประจักษ์นิพพานนิพพานมีอยู่แล้วไม่ได้เกิดขึ้นใหม่ๆไม่เหมือนมรรคผลนะมรรคผลเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปแต่นิพพานไม่เกิดไม่ดับมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเป็นโลกุตระธรรมแต่ยังแยกออกเป็นสองส่วนตัวมรรคสี่ผลสี่เป็นโลกุตระธรรมที่เกิดดับอริยมรรคเกิดขึ้นชั่วขณะจิตแล้วก็ดับอริยผลเกิดขึ้นสองสามขณะจิตแล้วก็ดับแต่นิพพานไม่มีเกิดไม่มีดับนั่นหน้าที่ต่อนิพพานไม่ได้ทำให้เกิดจะเข้าไปเห็นแล้วเข้าไปสัมผัสใจที่มีคุณภาพสะอาดหมดจดพอแล้วสัมผัสกับพระนิพพานมีความสุขนิพพานนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขเราไปสัมผัสบรมสุขเขาเราก็ต้องรู้จักมรรคมรรคมีองค์8มรรคมีหนึ่งนะแต่มีองค์ประกอบ8ไม่ใช่มรรคมี8ตัวมรรคมีหนึ่งเดียวคืออริยมรรคแต่มีสี่ชั้นนะโสดาปฏิมรรคสกทาคามีมรรคอนาคามีมรรคอรหัตตมรรคถือว่ามรรคแต่ละมรรคก็มีหนึ่งนะแต่ในหนึ่งนั้นมีองค์ประกอบ8คล้ายๆแมงมุมมีตัวเดียวแหละแต่มี8ขาทั้ง8ขานี้ช่วยกันทำงานแต่จะเทียบกับแมงมุมก็ไม่เหมือนทีเดียวลักษณะที่อริยมรรคเกิดเนี่ยคล้ายๆคนโบราณเขาเก่งนะเขาสร้างภาพพระนาคปลุกนึกถึงภาพพระนาคปลุกออกไหมใครเคยเห็นใครไม่เคยเห็นเลยยกมือสิมีไหมไม่มีนะนึกว่ามีจะลองเลือกให้ไม่มีก็ไม่ให้ไม่รู้จักเคยเห็นแล้วไม่ต้องให้พระนาคปลุกมีกี่เสียนนาคมีกี่เสียนนาคมีกี่หัวสามหัวหนึ่งหัวห้าหัวเจ็ดหัวเก้าหัวหรือนาคพันหัวนาคพันหัวนาคหัวแตกนาคพันไว้นาคมีเจ็ดหัวหมายถึงอะไรหมายถึงองค์มรรคทั้งเจ็ดยกเว้นอยู่หนึ่งมรรคคือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธินั้นสร้างขึ้นมาสัญลักษณ์ก็คือรูปพระที่นั่งอยู่เพราะฉะนั้นพระนาคปลุกต้องนั่งสมาธิมีนาคเจ็ดเศียร ถ้าผิดจากนี้แสดงว่าไม่รู้ความหมายของพระนาคปลกพระนาคปลกคือสัญลักษณ์ของอริยมรรคมีองค์8ประการเป็นพระพุทธรูปนั่งสมาธิหนึ่งนะแล้วแวดล้อมด้วยนาคทั้ง7จะทำนาค7ตัวมันก็เกะกะไปมันจะเหมือนขยุ่มพยาธิอะไรงั้นไปเลยทำนาคตัวเดียวให้มันมี7หัวซะก็มีสัญลักษณ์ที่ดีนะทั้ง7นะรวมลงมาตรงกลางใช่ไหมตรงนี้7หัวรวมลงมาที่ตัวนาคเนี่ยลงมาที่ตัวพระที่นั่งตรงที่องค์พระที่นั่งเป็นการบอกว่าสัมมาสมาธิเนี่ยเป็นที่รองรับองค์มรรคทั้ง7ที่เหลือให้ประชุมลงที่เดียวกันคือที่จิตเราในขณะเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาที่องค์มรรคทั้ง7เนี่ยไม่ใช่ตัวอริยมรรคนะองค์มรรคทั้ง7เนี่ยมารวมลงด้วยกันที่จิตรวมลงด้วยอำนาจของสัมมาสมาธิก็เกิดอริยมรรคขึ้นงั้นเวลาที่เราลงมือปฏิบัตินะเราค่อยๆพัฒนาองค์มรรคทั้ง7ให้มีพลังแก่กล้าส่วนสมาธินั้นทิ้งไม่ได้เด็ดขาดต้องฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะไม่ต้องฝึกเข้าฌานอะไรมากมายหรอกฝึกไม่เผลอฝึกให้จิตใจมันอยู่กับตัวเองหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกไปเรื่อยจิตใจอยู่กับตัวเองไม่ไหลไปเรียกมีสมาธิตรงสมาธิที่จิตรวมลงที่จิตตรงนี้แหละสำคัญที่สุดสมาธิมี2ชนิดนะสมาธิชนิดที่1เรียกอารัมมณูปนิชฌานจิตรวมเข้ากับอารมณ์อันนี้ใช้ทำสมถะเช่นรู้ลมหายใจจิตไปอยู่กับลมหายใจเป็นสมถะรับรองว่าอริยมรรคไม่เกิดสมาธิอย่างที่สองเนี่ยจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตแล้วก็เห็นสภาวะธรรมเกิดดับเจริญปัญญาไปเวลาที่อริยมรรคเกิดจะเกิดที่จิตเพราะฉะนั้นต้องใช้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเรียกว่าลักขณูปนิชฌานงั้นในขณะที่เราเจริญวิปัสสนานะเราใช้ลักขณูปนิชฌานจิตตั้งมั่นเห็นอารมณ์เกิดดับแสดงไตรลักษณ์ในขณะที่เกิดอริยมรรคเกิดอริยผลใช้ลักขณูปนิชฌานจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเพราะอริยมรรคอริยผลเกิดที่จิตไม่เกิดที่อื่นในขณะที่จะทำสมาธิของพระอริยบุคคลที่เรียกว่าพระสมบัติใช้ลักขณูปนิชฌานเหมือนกันจิตอยู่ที่จิตแต่ว่าพระอริยบุคคลท่านก็เลือกได้อยากจะใช้อารมณูปนิชฌานก็ได้ใช้ลักขณูก็ได้อย่างน้อยที่สุดพระโสดาขึ้นไปเนี่ยอย่างน้อยที่สุดได้ปฐมฌานขั้นต่ำสุดอัตโนมัติเลยเป็นของแถมเรื่องสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเป็นเรื่องใหญ่พวกเราต้องฝึกสมาธิที่จิตเคลื่อนไปสงบไปเคลิบเคลิ้มอะไรนี่ถ้าไปเคลิบเคลิ้มนี่ขาดสติเป็นมิจฉาสมาธิถ้าเคลื่อนไปสงบรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ในอารมณ์เดียวนะนิ่งนิ่งอยู่จะเป็นสมาธิเอาไว้พักผ่อนสำหรับปุถุชนแล้วสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเนี่ยใช้ทำวิปัสสนาเหมือนเรายืนอยู่บนบ้านสมมติบ้านเราเป็นตึกแถวริมถนนเราอยู่บนบ้านชั้น2ชั้น3มองลงไปที่ถนนเราไม่โดดลงในถนนเราอยู่บนบ้านอยู่ที่เดียวแหละแต่เห็นรถวิ่งไปวิ่งมาเห็นคนเดินไปเดินมาคือเห็นอารมณ์ผ่านไปผ่านมาเราจะเห็นว่าสิ่งใดผ่านมาสิ่งนั้นก็ผ่านไปนะค่อยๆดูค่อยๆฝึกนะค่อยเรียนค่อยรู้ไปแล้ววันหนึ่งเมื่อศีลสมาธิปัญญาของเราแก่รอบอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นไม่มีใครสั่งอริยมรรคให้เกิดได้อริยมรรคเกิดเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาแก่รอบศีลสมาธิปัญญานะกระจายออกไปก็คือองค์มรรคทั้ง8นั่นเองตัวศีลก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะตัวสมาธิสัมมาสติสัมมาวายามะสัมมาสมาธินี่อยู่ในกลุ่มของสมาธิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่เป็นอยู่ในกลุ่มปัญญาย่อลงมาในมรรคมีองค์8ย่อลงมาก็คือศีลสมาธิปัญญาก็เราต้องฝึกศีลเบื้องต้นตั้งใจรักษาไว้ก่อน ตื่นนอนขึ้นมาก็ตั้งใจเราจะรักษาศีล5ต้องตั้งใจรักษาศีล5ไม่ต้องศีล8นะคารวาสถือศีล5ให้ประจำไว้เอาให้ได้ถือศีล8มากๆนะถ้าทำงานหนักนะโรคกระเพาะกินทำไม่ได้หลวงพ่อจะบอกให้หลวงพ่อภาวนามาแต่เด็กนะตอนเป็นโยมเนี่ยหลวงพ่อไม่เคยถือศีล8เลยศีล5เท่านั้นแหละนะพระถึงจะถามเลยว่าโยมทำได้ไงพระทำ10ปี20ปีโยมทำปีเดียวเมื่อผมทำแต่ตื่นจนหลับมีสติรู้กายรู้ใจเรื่อยไปมีจิตเป็นคนดูตั้งมั่นอยู่ก็ฝึกนะค่อยๆฝึกค่อยๆทำเบื้องต้นตั้งใจรักษาศีล5ตั้งใจวันละหลายๆรอบถ้าตั้งใจวันละรอบมันน้อยไปเดี๋ยวก็ลืมเตือนตัวเองเรื่อยๆว่าเราจะมีศีล5ตื่นนอนขึ้นมาเตือนสักทีหนึ่งจะกินข้าวเช้าข้าวกลางวันข้าวเย็นเนี่ยได้อีก3รอบแล้วก่อนจะกินก็เตือนตัวเองจะถือศีล5เผื่อสำลักข้าวตายหลวงพ่อเคยเจอนะกินข้าวแล้วเกิดสะอึกทีเดียวนะข้าวเข้าหลอดลมตายเลยล้มลงไปชักแดกๆๆใครก็ช่วยไม่ทันไม่รู้จะทำยังไงเลยตื่นนอนตั้งใจรักษาศีล5ก่อนจะกินข้าวเช้าข้าวกลางวันข้าวเย็นตั้งใจรักษาศีล5ก่อนจะนอนก็ตั้งใจรักษาศีล5เผื่อนอนแล้วตายไปพวกไหลตายสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ยินนะสมัยก่อนมันเป็นอะไรนอนแล้วไม่ตื่นตั้งใจวันหนึ่งสัก5ครั้งอย่างน้อยนะเตือนตัวเองเรื่อยๆเวลาจะทำผิดศีลจะได้ละอายใจจะปฏิญาณกับพระสงฆ์ก็ได้นะแต่ถ้าไม่เจอพระสงฆ์ก็ไม่ต้องมีพระพุทธรูปก็บอกกับพระพุทธรูปมีพระห้อยคอก็บอกกับพระห้อยคอถ้าไม่มีอะไรเลยก็บอกกับตัวเองบอกกับตัวเองพระจริงๆอยู่ที่ใจเราหรอกที่อื่นไม่ใช่พระตัวจริงหรอกพระตัวจริงสำหรับพวกเรานะอยู่ในใจเราที่เองพระข้างนอกนี่ของนอกพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าไปจับจีวรพุทธเจ้าอยู่ยังไม่ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าเลยจะจับชายจีวรท่านอยู่ยังไม่ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าเลยพระองค์ที่ครองจีวรไม่ใช่พระพุทธเจ้าตัวจริงสำหรับคนที่ไปจับผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นถึงจะเห็นเราธรรมอยู่ที่จิตเองพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ลงที่จิตดวงเดียวนี้เองที่สะอาดหมดจดเคยมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะถามหลวงพ่อท่านอาจารย์เห็นไหมว่าพระพุทธเจ้ากับจิตเป็นสิ่งเดียวกันหลวงพ่อนะเคารพพระพุทธเจ้ามากนะรักมากเลยภาวนาเนี่ยไม่กล้าแตะพระพุทธเจ้าก็บอกท่านบอกว่าไม่ได้มองมุมนั้นหรอกเห็นแต่ว่าจิตกับธรรมนั้นเป็นอันเดียวกันจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันท่านบอกเฮ้ยพระพุทธเจ้ากับจิตแหละอันเดียวกันเราโอ้ทำไมท่านจะให้ดูพระพุทธเจ้าก็ดูพุทธเจ้านึกถึงพุทธเจ้าพุทธเจ้ามีอะไรเรามีอะไรทำไมเป็นอันเดียวกันก็ดูไปเรื่อยๆอยากรู้ต่อก็ต้องมาบวชก่อนนะ เรื่องบางเรื่องก็เทศยากเอาที่เทศได้ก็แล้วกันนะเรื่องศีลเนี่ยตั้งใจรักษาไว้เตือนตัวเองเรื่อยๆเราตั้งใจรักษาแล้วต่อไปเจริญสติให้มากฝึกเจริญสติทีแรกยังสติไม่ทันก็ตั้งใจรักษาไปก่อนเวลาขาดสติกิเลสครอบงำจะไปตบเขาละเงื้อมือแล้วนึกขึ้นได้อย่างนี้ก็ยังดีต่อไปเราใช้สตินี่แหละคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันกิเลสอยู่ที่จิตกิเลสไม่อยู่ที่อื่นหรอกเนี่ยเราหัดรู้ทันจิตใจตัวเองไปกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันรู้ทันไปเรื่อยพอรู้ทันกิเลสจะครอบงำจิตไม่ได้เมื่อกิเลสครอบงำจิตไม่ได้เราจะทำผิดศีลไม่ได้คนทำผิดศีลได้เพราะกิเลสครอบงำจิตนะเนี่ยเราคอยรู้ทันอย่างนี้ต่อไปศีลของเราก็จะรักษาง่ายไม่ต้องตั้งใจรักษาจะเกิดศีลอัตโนมัติเพราะเรามีสติรักษาจิตกิเลสเกิดขึ้นสติรู้ทันกิเลสครอบจิตไม่ได้จิตก็ปลอดภัยจากกิเลสจิตไม่ทำผิดศีล ถ้าจิตไม่คิดจะทำผิดศีลกายวาจาก็ไม่ทำผิดศีลนะถ้าจิตมันถูกกิเลสครอบงำมันอยากทำผิดศีลมันก็มาสั่งกายวาจาให้ทำผิดศีลก็แค่นั้นเองงั้นการรักษาศีลที่ดีที่สุดก็คือการมีสติรักษาจิตไม่ให้ถูกกิเลสครอบงำกิเลสเกิดแล้วรู้ทันกิเลสก็จะหลีกทางออกไปเองส่วนการฝึกสมาธินั้นต้องแบ่งเวลานะวันหนึ่ง15 นาทีอย่างต่ำไหว้พระสวดมนต์นิดหน่อยถ้าวันไหนใจฟุ้งซ่านให้มีสติระลึกรู้อยู่ในลมอันเดียวที่มีความสุขคนไหนพุทโธแล้วมีความสุขก็พุทโธไปคนไหนหายใจแล้วมีความสุขก็หายใจไปคนไหนเดินจงกรมแล้วมีความสุขก็เดินจงกรมไปนะใครถนัดอะไรมีความสุขกับอารมณ์กรรมฐานอะไรก็ทำมันนั้นแต่ถ้าเป็นอารมณ์ที่ยั่วกิเลสอย่างด่าคนอื่นแล้วมีความสุขเนี่ยไม่เอานะเล่นหุ้นหนวกจดจ่อแม้มีความสุขมากเลยเล่นอย่างนี้ยั่วกิเลสหรือไปตกปลาไปยิงนกเนี่ยมีความสุขไปตกปลาอย่างนี้ยั่วกิเลสสมาธิดีๆไม่เกิดหรอกมันเกิดมิจฉาสมาธิงั้นเราหาอารมณ์ที่ดีนะอารมณ์จะอยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆอยู่กับบทสวดมนต์อยู่กับการหายใจอยู่กับการพิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกหรือดูร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะพิจารณาความตายคิดถึงทานที่เราได้ทำแล้วคิดถึงศีลที่เราได้รักษาแล้วนะคิดถึงคนดีๆนะตัวอย่างของคนดีๆคิดถึงเรียกว่าเทวตานุสติคิดถึงความตายคิดถึงลมหายใจเนี่ยอย่างนี้ก็ได้ทั้งนั้นเลยกรรมฐานอะไรก็ได้มันไม่ยั่วกิเลสเราถนัดอันไหนเราใช้อันนั้นแหละใจมันอยู่ในอารมณ์มันเดียวไม่เพลิดเพลินไปที่อื่นใจก็สงบเพราะฉะนั้นวันไหนใจฟุ้งซ่านมากอย่างทำงานคิดอะไรมั่วซั่วมากเหนื่อยแล้วก็ทำกรรมฐานชนิดสงบให้ใจอยู่ในอารมณ์มันเดียวเวลาอยู่ต้องอยู่แบบแตะแตะอยู่แบบแตะๆนะอย่าอยู่แบบตะครุบเอาไว้คลิดเครียดแข็งๆแค่รู้สึกแค่รู้สึกหายใจแล้วก็แค่รู้สึกหายใจแล้วก็แค่รู้สึกนะไม่ใช่บังคับจิตต้องไปอยู่กับลมงั้นเครียดจิตไม่มีความสุขจิตจะไม่สงบนี่ถ้าวันไหนสงบแล้วนะทำกรรมฐานอีกอย่างหนึ่งทำสมาธิอีกชนิดหนึ่งจิตสงบแล้วเราก็เห็นร่างกายหายใจอยู่จิตเป็นคนดูร่างกายนั่งอยู่จิตเป็นคนดูนะร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูค่อยๆหัดไปนะดูไปเรื่อยๆหัดแยกไปเรื่อยแล้วถ้าใจมันหนีไปใจมันหนีไปคิดนะหรือมันหนีไปดูเช่นมันเห็นร่างกายหายใจเนี่ยใจไหลไปอยู่ที่ร่างกายเนี่ยให้รู้ทันจุดสำคัญของการฝึกสมาธิอย่างที่สองเนี่ยอยู่ที่การรู้ทันจิตของตนเองไม่ใช่รู้อารมณ์ละนะอย่างที่หนึ่งสมาธิอย่างที่หนึ่งนะไปรู้อารมณ์อย่างสบายๆจิตก็สงบอย่างที่สองเนี่ยรู้ทันจิตตัวเองรู้อารมณ์แล้วรู้ทันจิตรู้อารมณ์เพื่อจะรู้ทันจิตอารมณ์เป็นแค่แบ็คกราวตัวสำคัญที่จะดูคือจิตเช่นพุทโธก็ไม่ใช่มุ่งเอาความสงบให้จิตไปอยู่กับพุทโธพุทโธเล่นเล่นพุทโธแล้วจิตหนีไปก็รู้พุทโธแล้วจิตหนีไปก็รู้ฝึกอย่างนี้นะหรือหายใจไปไม่ใช่ฝึกให้จิตไปอยู่กับลมหายใจหายใจไปแล้วรู้ทันจิตจิตเป็นตัวพระเอกเป็นตัวนางเอกที่เราจะดูไม่ใช่ตัวลมหายใจจะไม่เหมือนกันนะสมาธิอย่างแรกลมหายใจเป็นพระเอกพุทโธเป็นพระเอกสมาธิที่จิตจะตั้งมั่นเป็นคนดูเนี่ยจิตเป็นพระเอกลมหายใจหรือพุทโธนี่เป็นแบ็คกราวด์แล้วเราพุทโธเล่นๆหายใจเล่นๆแล้วคอยรู้ทันจิตจิตหนีไปคิดให้รู้จิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจให้รู้จิตเคลื่อนไปที่ไหนก็รู้เรื่อยๆไม่ห้ามเคลื่อนเรารู้เอาด้วยวิธีนี้จะทำให้ได้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเพราะอะไรเพราะทันทีที่จิตมันเคลื่อนนั้นมันเคลื่อนด้วยอำนาจของโมหะที่เรียกว่าอุทัจจะความฟุ้งซ่านเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นกิเลสไม่มีเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติอาศัยสติอีกนั่นแหละรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่ไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไหลไปคิดเป็นส่วนใหญ่ไหลไปทางอื่นเนี่ยน้อยเวลาเราฝึกกรรมฐานในรูปแบบเนี่ยเราไม่ได้ใช้ตาใช้หูใช้จมูกใช้ลิ้นนะเหลือแต่กายกับใจงั้นจิตก็จะไหลไปที่กายที่ใจนี่แหละเช่นเดินจงกรมอยู่จิตก็ไหลไปอยู่ที่กายไปอยู่ที่เท้า รู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่กับลมหายใจเนี่ยไปอยู่ที่กายหรือบางทีก็ไหลไปคิดอยู่ที่ใจนะคอยรู้ทันจิตที่เกิดมากที่สุดนะคือจิตไหลไปคิดนะเกิดบ่อยที่สุดงั้นเมื่อไหร่จิตไหลไปคิดเรารู้จิตไหลไปคิดเรารู้สติจะเกิดได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นนะเพราะว่ามันเกิดบ่อยการไหลคิดนะเมื่อก่อนสอนใหม่ๆนะบางคนมันดื้อ นะลูกศิษย์รุ่นแรกๆของหลวงพ่อขอประจานนะขอประจานหลวงพ่อบอกให้มันหายใจแล้วก็คอยรู้สึกไปหายใจแล้วรู้สึกไปจำไม่ได้ละสอนอะไรมันนะแต่ว่าให้ทำกรรมฐานแล้วก็คอยรู้สึกเอานะกรรมฐานที่สอนเนี่ยกรรมฐานที่พระเจ้าสอนเนี่ยเป็นกรรมฐานที่เกิดตลอดเวลาเช่นหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวก็ไม่มีช่องโหว่ที่จะไม่รู้สึกละเพราะเราหายใจออกหายใจเข้าทั้งวันอะยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวก็แทบจะไม่มีช่องโหว่ละนะเพราะวันหนึ่งเราก็ยืนเดินนั่งนอนไอ้คนนี้นะเจ้าความคิดเจ้าความเห็นมันบอกว่าผมจับหลักได้ละที่หลวงพ่อสอนต่อไปนี้ถ้าฟ้าร้องผมจะรู้สึกตัวปีหนึ่งฟ้าร้องกี่ทีนะนานๆฟ้าร้องทีหนึ่งไม่จะไปได้อะไรนะกรรมฐานต้องเป็นของที่เกิดตลอดเวลามีให้ดูตลอดเวลามันถึงได้ฝึกสติให้ชำนิชำนาญงั้นอย่าอวดเก่งกว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนกรรมฐานอะไรไว้ก็ทำอย่างที่ท่านสอนนั่นแหละเป็นกรรมฐานที่เกิดตลอดเวลาค่อยรู้สึกไปหายใจไปรู้สึกไปอะไรเงี้ยอิริยาบถ4รู้สึกไปแล้วถ้าจิตหนีไปแล้วรู้ทันจะหนีไป2 อย่างใหญ่ๆหนีไปคิดกับหนีไปเพ่งเช่นเรารู้ลมหายใจแล้วรู้สึกตัวรู้สึกจิตรู้สึกใจเนี่ยพอเผลอปุ๊บก็ไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจบ้างหนีไปคิดเรื่องอื่นบ้างมันไม่เผลอไปก็เพ่งไว้ก็แค่นี้เองคอยรู้ทันจิตที่เผลอรู้ทันจิตที่เพ่งนะทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่เผลอรู้ทันจิตที่เพ่งก็จะได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโดยไม่ได้เจตนาให้ตั้งมันตั้งของมันเองเพราะอะไรเพราะมันไม่ฟุ้งซ่านนะมันจะตั้งอยู่ที่ฐานถัดจากนั้นถึงขั้นเจริญปัญญานะในปัญญาสอนวันนี้ไม่ทันนะค่อยไปเรียนพรุ่งนี้นะวันนี้ได้เวลากินข้าวไปกินข้าวนะนิมนต์นะครับ